slična utakmica kao druga u Subotici, isti rezultat, bez neke posebno dobre igre, ajde, osim pojedinim elementima, stigli smo do jedne relativno lake pobjede opet. Neke stvari sigurno treba ispraviti jer bliže nam se mnogo jače i važnije utakmice. Nadamo se da će već od sutra to biti malo bolje, a od Španije, što se kaže Grčke, da polako nivo forme podižemo za taj Final Four koji nas čeka u Tursku.